Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Nilqakom meta semmija l-programm ieħor x'hemm moħbi u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din in-nofsija miegħi u mal-mistednin illi għandna jiena u Sulejn. Bl-ewwel wieħed ikun Mario Poleiro.
Man-naħat tan-nofsinhar u l-punent tal-gżira Maltija li jibdew mill-inħawi tal-mara li jber Zebbuġa u ħalfar u jibqgħu tilgħin sal-aħrax tal-melliħa jgħixu fihom speċi endemiċi. Biżjed dawk li għandhom affinità mal-Afrika ta' fuq. Ma dawn l-irdumijiet esposti għan-natura u mel-ħin ixtieli jaddattaw ruhom u f'partijiet tagħhom insibu irqajja ta' ħamrija li tinqabad fix-xquq jew fix-xfar.
F'din in-naħa ta' Malta f'dawn l-irdumijiet għoljien insibu diversi insenaturi jew aħjar daħliet. Daħliet li setgħu iffurmaw minn ċaqliq ta' blat jew inkella mit-kaxkir tal-ilma naturali li jkaxkar u jinżel minn daw ix-xquq li jispiċċaw daħliet. Uħud minnhom huma naqra wisajn bħal bajjiet bħal ma nsibu l-bajja tal-ġnejna u l-inħawi ta' Intuffieħa u l-bajja ta' Golden Bay u postijiet oħrajn. Proba tinsibu daħliet oħrajn huma kemm xejn idja u iżgħar. U jintużaw għal portijiet ta' sajjieda bħal mwiet iż-żurriq.
Fuż dawn id-daħliet insibu waħda interessanti li tinsab viċin l-irħajjel xkejken tal-imtaħleb. Din hija d-daħla ta' miġra ferħa li warajha hemm moħbija ġrajja interessanti.
Din l-istorja tħodna għal madwar elf sen ilu meta fuq gżiritna rifes il-Konti Ruġġieru tan-Normandija. Dak li baqa' msemmi bħala l-bniedem li ħeles il-Malta minn taħt il-ħakma Musulmana u ta' reġa' lill-Malta rodda lejn waqqada mar-renji insara. L-isem iġra ferħ huwa isem li huwa kontestat ħafna minn fejn seta' ġi. Aw min jgħid li biġra ferħa tfisser il-ġirja tal-ferħ. Għax skont ċertu studjużi jew aħjar storiċi jgħidu li meta niżel il-Konti Ruġġieru hemmhekk il-Maltin ġrew bil-ferħ ikantaw il-kirja lejsu biex jilqawh. U allura da l-post baqa' mlaqqam bħala l-miġra ferħa jew aħjar il-ġirja tal-ferħa. Oħrajn imorru lejn iktar xi ħaġa li saret b'mod naturali. F'dal-inħawi nsibu nixxija tal-ilma li tnixxi matul is-sena kollha. Skont ċertu studjużi din in-nixxija naturali hija mlaqma miġra ferħa. Jiġifieri l-ilma ġiri li hu ferħan. Ferħan tal-ludi għal meta għandek ilma safi, ilma nadif. Allura miġra ferħa tista' tkun tfisser in-nixxija tal-ilma safi.
U xinu li semu minn fejn ġej u wiex importanti daqs il-leġġenda marbuta ma' dan il-post li influenzat l-istorja ta' pajjiżna.
Bħalma nafu il-Konti Ruġġieru fis-sena 1009 kien irnexxielu jeħles il-sqallija kollha minn taħt il-ħakma tal-Iżlam. L-aħħar belt li l-liberalizza il-Konti Ruġġieru kienet il-belt ta' Sirakuża. U skont l-istorja minn Sirakuża baqa' niżel Malta u f'dik is-sena wkoll għamel l-istess. Fejn wara li ħata fil-gżejjer Maltin, ħalla lill-Arab jgħixu hawnhekk, però l-gvern tal-gżejjer għadda taħt in-Normanni.
Jidher li hemm nuqqas taqbil bejn l-istoriċi dwar dan il-perjodu, jekk kien xi hemm persekuzzjonijiet jew konflitt bejn ir-reliġjonijiet.
minn dak li jidher xjentifikament ma jidhirx li hawn Malta kien hawn xi konflitt bejn ir-reliġjonijiet, però sempliċiment ir-reliġjon predominanti f'dak iż-żmien kienet l-Islam. Meta mbagħad ġie l-Konti Ruġġieru, awtomatikament ir-reliġjon nisranija ħadet is-saħħa u saret hi ir-reliġjon ewlenija tal-Maltin. Ħafna Maltin bdew jikkonvertu u jsiru nsara mill-ġdid ma baqgħux iktar Iżlamiċi.
Kien il-Konti Ruġġieru li ordna li fil-qalba tal-belt antika tal-Imdina timbena l-Knisja Ewlenija ta' Malta, propju fl-istess post fejn illum naraw il-Katedral.
Dan kien katedral sabiħ ħafna li naħsbu li kien jista' jkun kien jixbaħ lej dak li il-Konti Ruġġieru bena ġewwa ċefalu fis-Qallija u anke f'Monreali huma żewġ katedrali li wkoll inbnew fuq ordni tal-Konti Ruġġieru. Allura jista' jkun li dak l-antik ta' Malta kien jixbaħ il dawn il-knejjes.
L-istorja twassalna għal tarif jew aktar mistoqsijiet dwar l-oriġini tal-kuluri abjad u aħmar li huma marbuta ma' Malta.
Jingħad li l-Konti Ruġġieru tant kien sorpriż billaqa li tawh il-Maltin laqa' ta' parti mill-mantar tiegħu, parti bajda u parti ħamra, u tom lill-Maltin biex iżommuhom bħala l-kuluri ta' pajjiżhom. Din hija biss leġġenda, però li nafu fiċ-ċert huwa li fil-katedral li kien ordna li jinbena l-Konti Ruġġieru kien hemm gallarija tal-orgni li din kienet saret madwar 100 sena wara li ġie l-Konti Ruġġieru f'pajjiżna, jiġifieri qed ngħidu għall-ħabta tas-seklu 12. Fuq din il-gallarija kien hemm skudett li għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina li dan l-iskudett kellu nofsu abjad u nofsu aħmar. Kien iġveru jew le l-leġġenda li l-Konti Ruġġieru ta' parti mill-mantar tiegħu lill-Maltin ma nistgħux ngħidu, però huwa fatt magħruf li l-kuluri abjad u aħmar huma ilhom jiġu assoċjati mal-gżejjer Maltin sa mis-seklu 12. Dak huwa fatt konkret u għalhekk jagħmel il-bandiera Maltija waħda mill-eqdem bnadar li nsibu fl-Ewropa kollha.
Liem Gawċi jerġa' ikun magħna illum fil-programm sabiex jgħidilna tarif dwar oġġett ċkejken imma interessanti li nsibu fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu.
Meta wieħed ikun fuq xi kruż, jista' jkun li jinnota li qabel ma l-vapur jidħol f'port, dajsa ċkejkna tersaq qrib u minnha jitla' persuna fuq l-istess vapur sabiex ikun hu li jdaħlu fil-port. Dan jiġri dejjem fuq kull vapur madħul fil-port u anki l-ħruġ tiegħu.
Il-port ta' Malta huwa l-pulmun tal-gżira tagħna. U fost l-aktar persuni importanti li jaħdmu f'dan il-port huwa il-pilota tal-port. Il-pilota tal-port ikun jaf kif huma l-kurrenti, ikun jaf fejn hemm xi partijiet li huma perikolużi fil-port. Il-pilota tal-port huwa fost l-aktar xogħlijiet importanti u fil-kollezzjoni nazzjonali tal-Mużew Marittimu insibu oġġett rarissimu, oġġett uniku u oġġett li għandu madwar 150 sena. Dan l-oġġett huwa xi ħaġa stramba, stoċċ tal-injam li huwa imnaqqax minn ġewwa u vojt biex iżommu ċertu karti li l-ewwel darba li jiena ħares leħ kont qed insaqsi l-mistoqsija imma dan x'inhu. Dan l-istoċċ tal-injam li prattikament ma jeriqx, allura jekk jaqa' l-baħar jibqa' f'wiċċ l-ilma, fih ikollu karti li jagħtu d-dritt lill-pilota tal-port li jdaħħal il-bastimenti ġewwa pajjiżna. Dan ix-xogħol għadu jsir u għadu ma nbidilx. Imma dan l-istoċċ huwa minn żmien differenti ħafna, fejn il-pilota tal-port, il-harbor pilot, kien joħroġ fuq dajsa tal-pass fil-maltemp fost il-mowċ oli jew inkella fix-xemx jew fix-xita joħroġ barra fuq din id-dajsa tal-pass jaqtfu il-barra biex jilqu l-bastimenti tal-merkanzija jew tal-gwerra li jkunu deħlin lejn Malta jitla il-harbor pilot b'xi rope ladder mal-ġemp tal-bastiment l-istess immaġinaw fil-maltemp jew inkella fit-temp tajjeb jitla fuq joħroġ dan l-istoċ minn ġol-but tiegħu jiftaħ il-karti u fil-karti ikun hemm il-karti uffiċjali tal-port ta' Malta li jagħtu dritt f'dan il-każ lill-Karmelo attart fl-1850 u għandna kart oħra mill-1877 li huwa l-pilota tal-port u jista' jdaħħal dan il-bastiment. Suħ bħala oġġett uniku li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali ifakkarna li dan ix-xogħol ilu magħna għal għexieren ta' snin iżda fl-era moderna xorta għadu jintuża dan ix-xogħol, xorta għadu importanti imma huwa xogħol li dejjem jinbidel imma essenzjali għal port ta' Malta.
L-aħħar mistieden fil-programm tagħna illum huwa Matthew Balzan illi ser jgħidilna tarif interessanti li ħejja lina.
Misraħ li jinsaf l-inħawi tal-virtu ir-Rabat Malta. Post pjuttost kwiet u kalm. Triq Sant'Anna fejn jinsab il-monument tal-gwerra bil-kuntrarju hija ffrekwentata f'kull ħin tal-ġurnata. Żewġ inħawi li minkejja lillum huma tant differenti minn xulxin, snin twal ilu kienet issir fihom attività makabra. Illum ser niskopru x'hemm moħbi dak li ma nafux dwar dawn l-inħawi.
Il-forka jew l-użu tat-tallieq bħala mezz ta' piena kapitali f'Malta imur lura mijiet ta' snin. Fil-fatt nistgħu ngħidu li t-tallieq kien popolari ferm bħala sentenza fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan fejn kellek żewġ postijiet partikolari fejn is-sentenza kienet tiġi eżegwita. Dawn kienu waħda fit-tela tas-saqqajja fir-Rabat fejn kienu jiġu eżegwiti sentenzi motija mill-Qorti Kapitanali tal-Imdina fejn illum hemm il-Mużew tal-Istorja Naturali. Waqt illi il-sentenzi moddejjem il-Qorti tal-Kristanija tal-Belt Valletta fejn illum hemm il-Ministeru tas-Saħħa dawk kienu jiġu eżegwiti il-Furjana fuq il-Glassi tal-Furjana viċin fejn illum hemm il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana. Il-pena tal-mew dak iż-żmien permezz tat-talli kienet tkun pjuttost krudili għaliex il-mezz li kien jintuża ma kienx iwassal għall-mewt instantanja. Prattikament li kien jiġri kien il-boja kien jorbot ħabel qasir ħafna ma' hawn il-ġustizzjat normalment kienu jtellaħ jew fuq xi karettun jew inkella fuq xi sellun li mbagħad kien jitneħħa minn taħt saqar u kien jaqa' biss distanza ta' ftit pulzir jew ftit piedi u allura ma kienx issir biżejjed saħħa biex tinkiser il-ġewża tal-għonq. Allura r-riżultat kien ikun illi l-ġustizzjat kien imut f'gatt. Fil-fatt il-bwajja kien ikollu biċċa xogħol importanti ħafna biex jassigura l-mewt. Ġieli kien iddum ammont ta' minuti, jiġifieri ma kienx issir istantanja. Il-bwajja kien ikollu xogħol importanti li jew jiġbed saqajn l-kundannat jew inkella jaqfas fuq għonqu permezz ta' njama magħrufa bħala l-galletta li din kienet issir biex huwa u jiskossja fuq l-kundannat ir-rabta madwar l-għonq tissikka iktar u allura l-mewt issir b'mod aktar maġġel.
Jingħad li minn barra l-żewġ postijiet li semmejna, il-forka kienet tingħata wkoll f'diversi postijiet oħra.
Viċin il-Forti Rikażli, fil-fatt qabel ma mniet il-Forti Rikażli f'diversi inċiżjonijiet, mapep tal-inħawi jissemmew bħala l-loku di ġustizzja, il-lok tal-ġustizzja u tidher ukoll rappreżentazzjoni tal-forka. Normalment però dan il-post kien assoċjat mal-pena tal-mewt meta tingħata għal reati marbutin mal-baħar, jew reati magħmulin fuq il-baħar, bħal pereżempju piraterija. Kellek ukoll diversi fortifikazzjonijiet fejn ingħatat il-pena tal-mewt fosthom il-Forti Sant'Angelo fejn nafu biċ-ġustizzjat wieħed li kien Giovanni Francesco de San Clement li kien il-kaptan ġenerali tal-galeri tal-ordni illi kien ġi malla fl-1570 minħabba illi ma kienx mexa sew kif suppost kellu jagħmel fil-preparazzjonijiet tal-battalja ta' Lepanto.
Il-pena tal-mewt permezz tal-forka baqgħet tintuża wkoll anki wara l-miġja tal-Ingliżi f'Malta.
Wara l-1802 fiżmin l-Ingliżi l-imdina ma baqax tintuża bħala post fejtina tal-forka u beda jintuża biss il-post tal-Furjana. Fejn hemmhekk l-kundannat kien joħroġ porċissjoni minn ġol l-ħabsa Kristanija idur diversi toroq fil-Belt Valletta jgħaddu minn Triq Repubblika fejn imbagħad jibqgħu ħerġin għal fuq il-forka. Kien tkun porċissjoni twila ħafna. Kien ikollok diversi nies jieħdu sem, kellek il-membri tar-Rożarjanti li kienu waqda ta' konfraternita li jgħinu lill-kundannat, kien ikollok il-membri tal-ġustizzja, il-bojja li kien jimxi ukoll maġemp lill-kundannat sakemm imbagħad issir il-forka. Tajjeb ngħid li sal 1825 lill-kundannati ma setgħux jindifnu f'post sagru, ma setgħux jindifnu f'ċimiteri, allura li kien jiġri sempliċement wara li jmutu iħaffru ħofra taħt il-forka stess fil-post tal-Furjana u jitfnuhom hemmhekk mingħajr ebda twiebet jew sinjali ta' ebda tieb. Kien wara l-1825 illi l-kundannati setgħu jindifnu fiċ-ċimiteri.
Fl-1850 inbena il-ħabs ta' Kordin. Għal daqstant kien il-bogħod biex il-purċissjonijiet isiru sal-Furjana. Allura l-esekuzzjonijiet tmexxew għal quddiem il-ħabs fit-tela ta' Kordin.
Saru diversi numru ta' esekuzzjonijiet quddiem il-ħabs fit-tela ta' Kordin, jeżistu anke inċiżjonijiet li juru l-forka f'dan il-post u l-aħħar eżekuzzjoni pubblika saret hemmhekk fl-1878 meta kien ġie Malla Giuseppe Zoppardi magħruf bħala s-sinċir. Tajjeb ngħid li f'dan il-każ partikolari is-sieħeb ta' Zoppardi fid-dellit li wetta ma kien ħadd kif Manuel Dimek. U Manuel Dimek dakinhar ħeles mill-forka għaliex kien qed għandu 17-il sena u allura ġie kkundannat 20 sena ħabs minn flok. Din il-mezz ta' kif il-forka kienet tingħata fil-pubbliku kien maħsub biex isservi ta' deterrent ħalli dak li jkun jaħsibha darbtej qabel jagħmel xi reat li jista' jwasslu għal quddiem il-forka. Fil-fatt jingħad li kien hemm użanza lin-nies ta' kienu jieħdu magħhom l-itfal biex jaraw l-eżekuzzjonijiet u waqt li l-kundannat jispiċċa mdendel minnhom u jtuhom daqqa ta' ħarta biex huma jibqgħu jiftakru din l-okkażjoni u allura joqogħdu attenti milli ma jispiċċawx l-inkwiet u eventwalment jispiċċaw fuq il-forka. Fil-fatt kien hemm każ fil-bidu tas-seklu 19 fejn omm wieħed mill-ġustizzjati diversi drabi twidbu illi qatt jispiċċa fuq il-forka u fil-fatt kien spiċċa hekk rigward każ taqtil li kien seħħ fl-isla.
Kif rajna sa issa l-forka mxir f'diversi nħawi ta' Malta? Meta u kif ma baqgħetx issir fil-pubbliku? U fejn bdiet tingħata din il-piena kapitali?
L-eżekuzzjonijiet fil-pubbliku twaqfu għaliex ma' żmien beda iktar jidher li dawn l-okkażjonijiet ma tantx kienu qed jinżlu tajjeb ma' xi membri tal-pubbliku, anke ħafna drabi ma kinux qed jilħqu l-iskop tagħhom, fosthom pereżempju jien nagħti li kien ikun hemm il-bejjija tal-pastizzi u kważi kważi kienet tkun isha festa li qed tiġi mgħallaq xi ħadd. U fil-fatt il-proċess biex il-forka tittieħed ġewwa il-ħabs ta' Kordin sar minħabba li fl-1873 kienet seħħet eżekuzzjoni ta' suldat. U l-gvernatur ta' dak iż-żmien kien ordna lis-soldati kollha li jmorru jarawha. U din tant kienet meqjusa xi ħaġa krudili li anke semmiet fil-Parlament Ingliż. Sa dak iż-żmien ukoll fl-Ingilterra l-esekuzzjonijiet tmexxew privatament u allura nħassir ħtieġa li Malta kolonja Ingliża l-istess ma jaqfawx pubbliċi. L-ewwel eżekuzzjoni b'mod privat biex ngħidlek saret fl-1880 ġewwa waħda mill-ftieħi tal-ħabs ta' Kordin inbniet forka temporanja li mgħallaq kien Giuseppe D'Urso li kien ġi kkundannat fuq il-til, però kien seħħu protesti mill-ħabsin għaliex ma ridux illi fil-ftieħi li huma jużaw ta' kuljum tibda ssir il-forka. U allura fl-1881 saret sejħa biex tinbena kamra apposta f'waħda mill-ftieħi tal-ħabs. Din il-kamra li għandha daqs ta' madwar 40 piet b'20 piet, testiet ftit wara jingħad illi l-apparat illi nħadem li jifforma l-forka l-makkinarju li jikkawża t-talli nħadem fit-tarsna ta' Malta u dan nħadem f'diversi partijiet li ħadd ma kien jaf eżatt fuq xi xnu jaħdem. Ħadd ma ħadem fuq xi ħaġa kompleta biex hekk ħadd ma seta' jgħid illi jikkontribwixxa għal apparat li jwassal għal til ta' għal mewt ta' persuna.
Kellhom jgħaddu madwar 12-il sena biex din il-forka fil-maluq ġewwa l-ħabs ta' Kordin intużat l-ewwel darba biex taħsad il-ħajja tal-ikkundannat. Is-sena kienet 1893.
Fajjat nejt il-jaw nekkinaw tibdil kbir kif issir il-forka, anka abbazi ta' dak li kienet issir fl-Ingilterra. Sa l-1880 l-aħħar eżekuzzjoni forka temporanja, it-tallieq kien dak magħruf bħala x-short drop, kif xekajt qabel il-waqa kienet tkun qasira ħafna, allura li mallaq kien imud f'gatt. Però fl-Ingilterra sa mill-1874 il-boj Ingliż William Marwood kien beda jintroduċi sistema ġdida magħrufa bħala il-long drop, li mallaq kien jaqa' distanza ta' bejn 6 u 10 piedi. U hawnhekk l-effett kien ikun li minn flok dak li jkun imud f'gatt tinkisirlu ġewża ton u allura imut instantanjament. Jew inkellek ma jmutx mill-ewwel għalmehnu jintelef minn sensieħ u ma jkunx jaf u ma jħoss xejn minn dak illi qed jiġrilu. Fil-fatt il-forka li għad hemm fil-ħabs ta' Cordin issegwi dan il-mudell kif ġie introdott minn William Marwood. Anka il-ħabel imbidel, forsi ħafna saċċaw il-forka mal-forma li naraw f'diversi films, fejn għandek issa molla tal-ħabel. Dan imbidel kompletament, sempliċement, il-ħabel kien jgħaddi minn ġora danċa tal-ħadit biex inti m'għandek xejn illi jwaqfu. Fil-fatt li l-parti li tinħadem madwar l-on kienet tkun miksija bil-ġilt biex il-ħabel ma jikkawżax ħsara lill-on li kkun dannat. L-Ingliżi minn dan iż-żmien il-qoddim il-mezz tal-forka pruvaw jagħmluh xjentifiku kemm jista' jkun biex il-mewt tkun maġla kemm jista' jkun. Fil-fatt, ir-rekord assolut kien f'idejn il-boj Ingliż Albert Pierpoint illi fis-seklu 20 irnexxielu jgħallaq bniedem f'seba' sekondi u nofs. Pratikament dal-midem laqqas biskin jaf xlaqtu. Għaw Malta, il-proċedura kienet iddum daqsxejn itwal anka l-fatt li l-Ingilterra kemm jużaw assistent mal-bojja fil-waqt li f'Malta il-bojja kien ikun waħdu. U biex nerġa' nkompli iktar fuq kif kienet taħdem il-forka li hemm fil-ħabs ta' Cordin, li kkundannat kien jitwassal hemmhekk isir il-ħabel monqu wara li tiġi mottija rasu permezz ta' borża ta' drab u taħtu kien ikun hemm bokka port. Il-bokka port ta' li hemm fil-ħabs ta' Cordin huwa wieħed kbir madwar 6 piedi bi 3 piedi dan kien maħsub biex jitalqu aktar minn persuna waħda fl-istess ħin, però din qatt ma ġrat ġewwa il-forka tal-ħabs ta' Cordin. Imbagħad kien ikollok lever li l-boja sempliċement kien jibbuttaħ malli jiġi mbuttat dan il-lever il-bokka port jinfetaħ u l-kundannat jaqa' l-isfel biex il-forka tagħmel xogħla. Fil-fatt il-bokka port minn taħt kien ikun miksi b'diversi cushions apposta biex meta hu jaħbad mal-ġnub tal-forka ma jagħmilx ħoss. Għaliex kienu sabu li anka f'diversi ħabsiet fl-Ingilterra dan il-ħoss tal-forka ieħor tinfetaħ kien jinstema' mal-ħabs kollu fejn kien ikun hemm kwiet assolut u dan kien ikexkex lil kull min kien jisimgħu.
Kollox il-forka ta' Cordin intużat 14-il darba. L-aħħar darba l-intużat kien fl-Ulju tal-1943 f'esekuzzjoni doppja, imma mhux fl-istess ħin.
Normalment l-eżekuzzjonijiet kienu jsiru kmini fil-għodu madwar is-seba' ta' fil-għodu, però Malta meta kien ikollok żewġ persuni kkundannati għall-istess reat ma kinux jiġu mal-qin f'daqqa kif kien isir l-Ingilterra imma wieħed wara l-ieħor. Dawn kienu żewġ taħwa li wkoll kienu misjuba ħatja ta' taqtil. Il-forka baqgħet però fl-użu baqgħet ikkummissjonata għaliex il-pena tal-mewt tneħħi tal-kollox minn Malta fl-1971 u fil-fatt l-aħħar darba illi ngħatat is-sentenza tal-mewt kien fl-1963. Però sa dak iż-żmien anke ftit qabel fostan fil-każ magħruf ta' Ġiġa fejn ukoll ġiet ikkundannata għall-mewt għalkemm wara l-sentenza ġiet mibdula, dak iż-żmien ma kienx għad hawn bojja illi kien assenja x-xogħol tiegħu għalhekk. Fil-fatt skont dokumentazzjoni missjuba dakinhar kellu jintbagħat bojja Ingliż f'każ illi l-esekuzzjoni kellha ssir. Għalkemm illum il-forka fil-ħabs ta' Cordin ovvjament dak li jkun ma jistax iżura għaliex hija f'post inaċċessibbli, però tajjeb ngħid illi għad fiha l-apparat kollu oriġinali li kien jintuża inkluż il-ħabel kien ikun mamur minn tip ta' qannet madwar pulzir ħxuna li kien jinġib apposta u kien jintuża wieħed ġdid f'kull esekuzzjoni. U fil-ġurata ta' qabel tal-eżekuzzjoni dan il-ħabel kien jiġi stirat permezz ta' xkejjer mimlijin bir-ramel tal-pista li kkundannata li x'dak iż-żmien kienet ġiet l-użanza li l-tul tal-ħabel ivarja skont il-pis u t-tul tal-kkundannat biex tiġi evitata mewt fejn il-persuna tifqa' jew inkellek il-ħabel ikun twilwis lill-persuna litteralment se ta' titqaċċat rasu. Allura dawn ix-xkejjer kienu jinżammu marbutin mal-ħabel lejl sħiħ biex il-ħabel jiġi stirat. U hekk la jimmolla u lanqas ovvjament jinqata'. Għad hemm ukoll il-lapidi li kien hemm fuq il-oqbra tal-ġustizzjati fiċ-ċimiterju tal-Ħabs ta' Kordejn però llum il-fdalijiet m'għadhomx hemmhekk, però xorta għadna nistgħu naraw fdalijiet tal-forka il barra mill-ħabs kif qed il-post fejn kienet inħabel fl-imdina u ġewwa l-Furjana, kif ukoll diversi ċimiterji fejn kienu jindifnu l-ġustizzjati fosthom wieħed li qed iżisti huwa ċimiterju tal-irwieħ f'ħadd tarxin ma' ġemp it-tempji neolitiċi.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.